พอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนมีนาคม2026บทความศึกษาประจำวันที่4ถึง10พฤษภาคม2026เรื่องพัฒนาศิลปะการสอนของคุณเพลง53เตรียมตัวไปประกาศข้อคัมภีร์หลัก2ทิโมธีบท4ข้อ2ให้ประกาศถ้อยคำด้วยความอดกลั้นและด้วยศิลปะการสอนจุดสำคัญดู3วิธีที่จะช่วยให้เราสอนคัมภีร์ไบเบิลได้เก่งขึ้นข้อ1คำถามเราควรพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรและทำไม2ทิโมธีบท4ข้อ2 2ทิโมธีบท4ข้อ2อ่านว่า
ให้ประกาศถ้อยคำของพระเจ้าอย่างจริงจังทั้งในตอนที่สะดวกและตอนที่ลำบากให้ว่ากล่าวตักเตือนตำหนิและโน้มน้าวแต่ให้ทำอย่างนั้นด้วยความอดกลั้นและด้วยศิลปะการสอน
พระเยซูสั่งสาวกของท่านว่าให้พวกคุณไปสอนคนทุกชาติให้เป็นสาวกสอนพวกเขาให้ทำตามทุกสิ่งที่ผมสั่งคุณไว้มัทธิวบท28ข้อ19และ20คำสั่งนี้แสดงให้เห็นว่าคริสเตียนทุกคนต้องเป็นครูสอนคัมภีร์ไบเบิลก็จริงที่พระเยโฮวาเป็นผู้ชักนำคนที่เต็มใจตอบรับความจริงเข้ามาหาพระองค์และทูตสวรรค์ก็ช่วยพาเราไปหาคนเหล่านี้กิจการบท13ข้อ48ถึงอย่างนั้นเราต้องทำส่วนของเราด้วยขอให้คิดถึงอัครสาวกเปาโลและบานาบัสคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าตอนที่ทั้งสองคนประกาศในที่ประชุมของชาวยิวที่เมืองอิโคนิยุมพวกเขาบรรยายได้ดีถึงขนาดที่ทำให้คนยิวและคนกรีกมากมายเข้ามาเป็นสาวกของพระเยซูกิจการบท14ข้อ1นี่แสดงว่าเปาโลกับบานาบัสได้พัฒนาศิลปะการสอนของตัวเองเราทุกคนก็ควรทำแบบเดียวกันข้อ1มีภาพเปาโลบรรยายอย่างมั่นใจในที่ประชุมของชาวยิวบานาบัสสังเกตวิธีที่เปาโลสอนและทุกคนก็ตั้งใจฟังเปาโลข้อความประกอบภาพอ่านว่าเราเรียนรู้ศิลปะการสอนได้จากตัวอย่างของพระเยซูและสาวกของท่านเช่นเปาโลและบานาบัสข้อ2คำถามทำไมพี่น้องบางคนรู้สึกว่าไม่สามารถสอนคัมภีร์ไบเบิลให้เก่งกว่านี้ได้แต่พี่น้องบางคนอาจรู้สึกว่าเขาพัฒนาไม่ได้หรอกเพราะเรียนมาน้อยและคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถที่จริงหลายคนในคัมภีร์ไบเบิลก็รู้สึกแบบนั้นด้วยนอกจากนั้นมีบางคนที่รู้สึกท้อใจคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถในการสอนเพราะไม่ค่อยเกิดผลในงานรับใช้เหมือนพี่น้องคนอื่นแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่เราคุยด้วยจะตอบรับข่าวดีและการที่ผู้คนจะฟังหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเราอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าพระเยโฮวากับทูตสวรรค์รู้ว่าใครอยากฟังความจริงในคัมภีร์ไบเบิลถึงอย่างนั้นเราก็อยากทำสุดความสามารถที่จะประกาศข่าวดีในแบบที่น่าสนใจดังนั้นบทความนี้จะพูดถึง3วิธีที่จะช่วยให้เราพัฒนาศิลปะการสอนตอนที่เราทำงานรับใช้สนใจคนที่เราคุยด้วยข้อ3คำถามทำไมพระเยซูถึงสอนในแบบที่เข้าถึงหัวใจของผู้ฟังได้คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเยซูรู้ว่าผู้คนคิดอะไรอยู่ในใจยอห์นบท2ข้อ25ข้อนี้ทำให้เห็นว่าพระเยซูรู้ความคิดของผู้คนและรู้เจตนาของพวกเขาท่านสอนในแบบที่เข้าถึงหัวใจของคนฟังได้และท่านรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรท่านรู้ว่าผู้คนอยากได้กำลังใจและการชี้นำจากพระเจ้าท่านรู้ว่าพวกเขาถูกหัวหน้าศาสนาชาวยิวกดขี่โดยการตั้งกฎและธรรมเนียมต่างๆมากมายท่านพูดถึงปัญหาเหล่านี้ตอนที่ท่านให้คำบรรยายบนภูเขาหลายคนชอบคำสอนของพระเยซูมากและท่านพูดในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาจริงๆข้อ4คำถามเราจะแสดงให้เห็นยังไง ว่าเราเป็นห่วงผู้คนเราแสดงให้เห็นว่าเป็นห่วงผู้คนโดยพยายามเข้าใจว่าคนในเขตของเรากังวลเรื่องอะไรทุกคนที่เราคุยด้วยต่างก็เจอปัญหาในโลกของซาตานไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งการจำเรื่องนี้ไว้เสมอจะช่วยให้เราเห็นใจคนในเขตของเราเช่นขอให้คิดดูว่าตอนนี้มีข่าวอะไรที่ทำให้ผู้คนเป็นห่วงบ้างคนที่เป็นพ่อแม่เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกตอนที่ไปโรงเรียนไหมช่วงนี้หลายคนตกงานไหมให้คุณลองพยายามคิดว่าชีวิตของผู้คนในช่วงเวลาวิกฤตมันลำบากขนาดไหนแต่พวกเขาไม่รู้จักความหวังในคัมภีร์ไบเบิลด้วย2ทิโมธีบท3ข้อ1ข้อ4มีชุดรูปภาพพี่น้องหญิงเตรียมการประกาศโดยคิดว่าคนในเขตเจออะไรบ้าง 1. แม่กอดลูกชายตัวเล็กๆเพื่อปกป้องเขาผู้ชายคนหนึ่งตำหมัดขู่เธอ 2. ผู้หญิงวัยรุ่นสูบบุหรี่ 3. ผู้หญิงสูงอายุได้ยินข่าวร้ายจากหมอที่รักษาโรคของเธอข้อความประกอบภาพอ่านว่าพยายามเข้าใจว่าคนที่คุณสอนกังวลเรื่องอะไรและแสดงให้เห็นว่าเป็นห่วงพวกเขาข้อ5คำถามพระเยซูต่างจากพวกฟาริสียังไงมัทธิวบท11ข้อ28ถึง30มัทธิวบทที่11ข้อ28ถึง30อ่านว่า
ทุกคนที่ทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยและมีภาระมากมาหาผมสิแล้วผมจะทำให้คุณสดชื่นหายเหนื่อยมารับแอกของผมแบกไว้และเรียนจากผมแล้วคุณจะสดชื่นเพราะผมเป็นคนอ่อนโยนและถ่อมตัวแอกของผมแบกง่ายและภาระของผมก็เบา
พระเยซูเป็นห่วงผู้คนและพวกเขาก็เห็นได้จากวิธีที่ท่านปฏิบัติกับพวกเขาพระเยซูต่างกันมากกับพวกฟาริสีที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นและทำไม่ดีกับพวกเขาพระเยซูแสดงความกรุณาและนับถือผู้คนท่านอ่อนโยนและถ่อมตัวนี่เลยทำให้ท่านเป็นครูที่ดีเราเองก็ควรเรียนแบบพระเยซูโดยแสดงความกรุณาและนับถือคนที่เราคุยด้วยข้อ6คำถามเราจะแสดงความกรุณาและความนับถือกับคนที่ไม่ฟังหรือต่อต้านได้ยังไงบางคนอาจไม่ฟังหรือถึงกับต่อต้านตอนที่เราประกาศแล้วเราควรทำยังไงพระเยซูไม่ได้แค่สอนให้เราอดทนการต่อต้านเท่านั้นแต่ท่านยังบอกว่าให้ทำดีกับคนที่เกลียดคุณอวยพรคนที่แช่งด่าคุณและถึงกับอธิษฐานเผื่อคนที่พูดจาดูถูกคุณลูกาบท6ข้อ27และ28เราจะทำอย่างนั้นได้ง่ายขึ้นถ้าจำไว้เสมอว่าที่เขาไม่ฟังอาจเป็นเพราะมีเหตุผลบางอย่างแน่นอนว่าบางครั้งเราก็เจอกับคนที่ต่อต้านเราจริงๆแต่บางคนก็อาจเครียดเพราะปัญหาครอบครัวหรือกังวลกับบางเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยบางทีเราอาจไปเจอเขาในช่วงที่เขากำลังอารมณ์ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรเราควรทำตามคำแนะนำในคัมภีร์ไบเบิลที่บอกว่าให้คำพูดของเราเป็นคำพูดที่กรุณาเสมอเหมือนอาหารที่ปรุงด้วยเกลือเราจะได้รู้ว่าควรตอบแต่ละคนอย่างไรโคโลสีบท4ข้อ6ถ้าเราเห็นอกเห็นใจคนอื่นและพยายามเข้าใจว่าพวกเขาต้องการอะไรเราก็จะไม่โกรธง่ายและอาจกลายเป็นผู้สอนที่ดีขึ้นด้วยใช้คัมภีร์ไบเบิลตอนที่สอนคนอื่นข้อ7คำถามพระเยซูสอนคนอื่นยังไงยอห์นบท7ข้อ14ถึง16ยอห์นบท7ข้อ14ถึง16อ่านว่า
เมื่อเทศกาลผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วพระเยซูก็เข้าไปสอนในวิหารผู้นำชาวยิวรู้สึกแปลกใจและพูดกันว่า
คนนี้มีความรู้เรื่องพระคัมภีร์มากขนาดนี้ได้ยังไงเขาไม่เคยเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาที่ไหนเลยนี
่พระเยซูบอกพวกเขาว่า
ผมไม่ได้สอนคำสอนของผมเองแต่เป็นของพระองค์ที่ใช้ผมมา
พระเยซูไม่ได้สอนคนอื่นโดยใช้ความคิดของตัวเอง แต่ท่านใช้พระคัมภีร์ท่านสอนในแบบที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายและจดจำได้คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเยซูไม่ได้สอนเหมือนพวกครูสอนศาสนาแต่สอนแบบคนที่ได้รับอำนาจจากพระเจ้าผลก็คือคนที่ได้ฟังรู้สึกทึ่งกับวิธีสอนของพระเยซูมาระโกบท1ข้อ22พวกครูสอนศาสนาในสมัยของพระเยซูมักจะยกคำพูดของพวกรับบีมาสอนคนอื่นแต่พระเยซูยกข้อคัมภีร์มาสอนผู้คนที่จริงแล้วพระเยซูเป็นถึงลูกของพระเจ้าที่เคยมีชีวิตบนสวรรค์ท่านจะโอ้อวดสติปัญญาของท่านเพื่อให้ผู้ฟังประทับใจและรู้สึกเกรงกลัวก็ได้แต่ท่านไม่ได้ทำแบบนั้นพระเยซูใช้พระคัมภีร์เพื่อสอนผู้คนให้รู้จักความประสงค์ของพระเจ้าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆให้กับสาวกของท่านข้อ8คำถามอัครสาวกเปโตรเรียนแบบพระเยซูยังไงสาวกของพระเยซูก็ใช้พระคัมภีร์เมื่อสอนคนอื่นตัวอย่างเช่นขอให้คิดถึงสิ่งที่อัครสาวกเปโตรพูดในวันเพนเทคอสต์ปีคริสต์ศักราช33เปโตรไม่ใช่คนที่มีการศึกษาสูงแต่เขาสามารถใช้ข้อคัมภีร์หลายข้อเพื่ออธิบายว่าคำพยากรณ์ต่างๆเกิดขึ้นจริงกับพระเยซูยังไงผลเป็นยังไงพี่ไบเบิลบอกว่าคนที่เต็มใจยอมรับสิ่งที่เปโตรพูดจึงรับบัพติศมาวันนั้นมีคนเข้ามาเป็นสาวกอีกประมาณ 3,000 คนกิจการบท2ข้อ41ข้อ9คำถามทำไมเราควรใช้คัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักในการสอนไม่มีเครื่องมือไหนที่จะช่วยให้เราเข้าถึงหัวใจของผู้ฟังได้ดีไปกว่าคัมภีร์ไบเบิลดังนั้นเราต้องใช้คัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักในการสอนเราอยากประกาศถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่สอนโดยใช้ความคิดของเราเอง2ทิโมธีบท4ข้อ2สุภาษิตบท2ข้อ6บอกว่าพระเยโฮวาเป็นผู้ให้สติปัญญาและความรู้ความเข้าใจออกมาจากปากพระองค์ดังนั้นเมื่อเราสอนโดยใช้คัมภีร์ไบเบิลก็เหมือนกับว่าเรากำลังให้พระเยโฮวาพูดเราอยากให้คนที่เราสอนรู้ว่าคัมภีร์ไบเบิลมีความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ของมนุษย์หลายเท่าคัมภีร์ไบเบิลได้รับการดลใจจากพระเจ้าและมีความรู้ที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าเราต้องทำอะไรเพื่อจะทำให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้สร้างของเราพอใจและยังบอกด้วยว่าเราต้องทำยังไงถึงจะมีชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายข้อ10คำถามเราจะช่วยให้นักศึกษาสนใจที่คัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักได้ยังไงตอนที่คุณเตรียมสอนนักศึกษาพยายามหาวิธีช่วยนักศึกษาให้สนใจที่คัมภีร์ไบเบิลนักศึกษาของคุณควรเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเรามีรูปภาพและวิดีโอที่ช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นแต่เรากำลังศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักดังนั้นให้อ่านข้อคัมภีร์หลักของบทเรียนและหาเหตุผลด้วยกันกับนักศึกษาตอนที่คุณพูดถึงรูปภาพและวิดีโอคุณควรทำให้แน่ใจว่านักศึกษาของคุณเข้าใจว่าจุดสำคัญในบทเรียนนั้นคืออะไรคุณไม่ต้องพูดเยอะหรืออ่านข้อคัมภีร์เยอะเกินไปแต่คุณต้องให้เวลานักศึกษาได้คิดใคร่ครวญความหมายของข้อคัมภีร์ที่เขาได้อ่านบางครั้งอาจต้องมีการอ่านข้อคัมภีร์ซ้ำอีกครั้งถ้าคุณทำแบบนั้นคุณก็จะแน่ใจว่าคุณกำลังนำการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลไม่ใช่นำการศึกษาคู่มือรูปภาพหรือวิดีโอข้อ11และ12คำถามกอเราจะแสดงความอดทนกับนักศึกษาได้ยังไงกิจการบท17ข้อ1ถึง4คำถามขอบางคนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลแล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไงกิจการบท17ข้อ1ถึง4อ่านว่า
เปาโลกับเพื่อนๆเดินทางผ่านเมืองอัมฟิโปลิสและอะปอลโลเนียไปที่เมืองเทสโลนิกาเมืองนี้มีที่ประชุมของชาวยิวอยู่แห่งหนึ่งเปาโลเข้าไปหาพวกยิวที่นั่นในวันซาบาโตอย่างที่ทำเป็นประจำ เขายกเหตุผลจากพระคัมภีร์คุยกับพวกนั้น3วันซาบาโตติดกันเปาโลอธิบายและใช้ข้อคัมภีร์หลายข้อเพื่อพิสูจน์ว่าพระคริสต์ต้องทนทุกข์และฟื้นขึ้นจากตายแล้วบอกว่า
พระคริสต์ก็คือพระเยซูคนนี้แหละที่ผมประกาศให้พวกคุณฟัง
ชาวยิวบางคนจึงมาเป็นสาวกแล้วเข้าร่วมกับเปาโลและซีลาสนอกจากนั้นชาวกรีกมากมายที่นมัสการพระเจ้ารวมทั้งผู้หญิงที่เป็นคนสำคัญสำคัญจำนวนไม่น้อยก็ทำอย่างนั้นเหมือนกัน
ถ้านักศึกษาของคุณรู้สึกว่าเข้าใจความจริงในคัมภีร์ไบเบิลบางเรื่องได้ยากขออย่าลืมว่าให้ประกาศถ้อยคำของพระเจ้าด้วยความอดกลั้นนักศึกษาแต่ละคนก้าวหน้าเร็วไม่เท่ากันบางคนต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเพื่อจะเข้าใจความจริงบางเรื่องอัครสาวกเปาโลเองก็ต้องประกาศและหาเหตุผลจากพระคัมภีร์กับชาวยิวในเมืองเทสโลนิกาหลายครั้งเพื่อพวกเขาจะเข้าใจเรื่องที่เปาโลสอนอีกวิธีหนึ่งที่เราจะแสดงความอดทนได้ก็คือโดยการใช้คำถามเพื่อจะรู้ว่านักศึกษารู้สึกยังไงและพยายามควบคุมตัวเราเองที่จะไม่พูดมากเกินไปให้คุณตั้งใจฟังนักศึกษาพูดและพยายามเข้าใจว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่จากนั้นให้คุณอ่านคัมภีร์ไบเบิลด้วยกันกับเขาและคุยกันว่าพระยะโฮวาคิดยังไงในเรื่องนั้นนอกจากนั้นขออย่าลืมว่าบางคนไม่รู้จักคัมภีร์ไบเบิลเลยและไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรถึงอย่างนั้นการให้นักศึกษาดูคัมภีร์ไบเบิลเป็นเล่มอาจจะช่วยเขาได้คุณอาจใช้ส่วนที่มีชื่อว่ามารู้จักคำสอนของพระเจ้าที่อยู่ด้านหน้าของคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่เพื่อช่วยเขาให้เห็นว่าคัมภีร์ไบเบิลมีคำสอนดีๆอะไรบ้างหลังจากนั้นคุณอาจช่วยให้เขาเห็นว่าคัมภีร์ไบเบิลสามารถช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้โดยให้ดูข้อคัมภีร์สักข้อ2ข้อจากคำถาม15และอธิบายว่าเขาจะมีความสุขแท้ได้ยังไงดังนั้นสรุปแล้วถ้าคุณช่วยนักศึกษาให้เห็นว่าคัมภีร์ไบเบิลมีพลังและมีค่ามากแค่ไหนคุณก็จะสามารถช่วยนักศึกษาให้นำสิ่งที่เรียนไปใช้และอยากเรียนรู้มากขึ้นได้ข้อ11และ12มีภาพพี่น้องหญิงจากภาพก่อนหน้านี้กำลังศึกษากับผู้หญิงวัยรุ่นคนที่สูบบุหรี่พวกเขานั่งศึกษาบนม้านั่งด้านนอกพี่น้องตั้งใจฟังผู้หญิงคนนั้นระบายความรู้สึกข้อความประกอบภาพอ่านว่าครูที่สอนเก่งจะฟังมากกว่าพูดเน้นที่พระยะโฮวาข้อ13คำถามเมื่อเราสอนคัมภีร์ไบเบิลเราควรเน้นที่ใครขอยกตัวอย่างเป้าหมายของเราคือช่วยคนที่ฟังให้รู้จักพระยะโฮวาดีขึ้นและสนิทกับพระองค์การทำแบบนี้เป็นเหมือนกับคนที่คอยส่องไฟสปอตไลท์ในโรงละครเวทีในช่วงของการแสดงคนที่ส่องไฟสปอตไลท์จะไม่ส่องแสงมาที่ตัวเองแน่ๆแต่เขาจะส่องแสงไปที่ตัวละครหลักและทำให้แน่ใจว่าตัวละครเหล่านั้นจะอยู่ในแสงสปอตไลท์ตลอดเวลาเหมือนกันตอนที่เราสอนเราควรเน้นที่พระยะโฮวาเสมอไม่ใช่ที่ตัวเราเองข้อ14คำถามเราจะช่วยนักศึกษาให้สนใจที่พระยะโฮวาได้ยังไงตอนที่คุณนำการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลให้ช่วยนักศึกษาให้มีความรู้สึกอยากทำให้พระยะโฮวาพอใจคุณไม่ได้แค่สอนให้นักศึกษาทำสิ่งที่ถูกต้องและไม่ทำสิ่งที่ผิดเพื่อจะเข้ามาเป็นพยานพระยะโฮวาแต่คุณอยากให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะอยากทำให้พระยะโฮวาพอใจตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาของคุณกำลังพยายามเลิกนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างให้คุณถามเขาว่าทำไมพระยะโฮวาถึงไม่ชอบการกระทำแบบนี้ทำไมพระองค์ถึงอยากให้คุณเลิกทำสิ่งที่คุณชอบการที่พระองค์ขอให้คุณเลิกทำสิ่งนั้นแสดงให้เห็นยังไงว่าพระยะโฮวารักคุณยิ่งคุณกระตุ้นให้นักศึกษาคิดถึงพระยะโฮวาเขาก็จะยิ่งเห็นว่าพระองค์เป็นพ่อในสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนและเมื่อเป็นอย่างนั้นคุณก็จะสามารถช่วยนักศึกษาของคุณให้อยากทำให้พระยะโฮวาพอใจพัฒนาศิลปะการสอนของคุณต่อไป ข้อ15คำถามอะไรจะช่วยให้คุณพัฒนาศิลปะการสอนต่อๆไปคุณสามารถอธิษฐานขอพระยะโฮวาช่วยให้รู้ว่าจะปรับปรุงการสอนได้ยังไงบ้างคุณสามารถทำตามที่อธิษฐานได้โดยเอาใจใส่การฝึกที่พระยะโฮวาให้ผ่านการประชุมในประชาคมคุณยังสามารถชวนพี่น้องที่สอนเก่งๆไปศึกษากับคุณได้แล้วก็ถามเขาว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างนอกจากนั้นอย่าลืมว่าถึงคุณจะคุ้นเคยกับเนื้อหาที่กำลังเรียนอยู่แต่นักศึกษาอาจไม่ได้รู้สึกแบบนั้นขอให้คุณคิดถึงความรู้สึกของเขาและช่วยเขาให้เห็นว่าเรื่องที่เรียนเป็นข่าวดียังไงการทำอย่างนั้นจะช่วยให้เขาสนิทกับพระยะโฮวามากขึ้นและช่วยให้เขามีความสุขแท้ในชีวิตข้อ16คำถามเราจะได้ประโยชน์อะไรถ้าเราพัฒนาศิลปะการสอนต่อๆไปการสอนคนอื่นเกี่ยวกับพระยะโฮวาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดงานนี้จะเป็นงานที่สำคัญมากเมื่อเราเข้าสู่โลกใหม่ดังนั้นขอให้เราพยายามต่อไปที่จะสนใจคนที่เราคุยด้วยใช้คัมภีร์ไบเบิลเสมอและเน้นที่พระยะโฮวาตอนที่เราประกาศข่าวดีเมื่อเราทำอย่างนั้นเราก็จะสามารถพัฒนาศิลปะการสอนของเราได้คุณจะแสดงยังไงว่าสนใจคนที่คุณคุยด้วยใช้คัมภีร์ไบเบิลเสมอตอนที่สอนคนอื่นเน้นที่พระยะโฮวาเพลง65ก้าวหน้าไปจบบทความ